Bişkek'te saat 18, Azattık Radyo İstasyonu Süleybüs. Coğur Kengeş'te Bağcıcan'a sağlık tarmaklarının girişe çıkışların tekşeri demirgesi götürüldü.
Kompleks tütürdü. Bağcı ministerliğe, sağlık ministerliğe tekşerip durup internetke cintiğin ilk koymuşlar çıkartmıyorsun. Buna korrupsiya yok depçe. Je bar depçe.
Korrupsiya men yok deyim hazırda bar. Korrupsiya misal üçün kızmatkerler katarı var. Sistemalık türde bayağı mıyzamlar yol bergen yerleri var.
AKŞ'nın Kaliforniya ştatında Tokoy'dogu ört 40'tan aşık kişinin ömrünü aldı. Dağı 200'den aşık adam dayınsız boluğunda bu aymaktın tarihindeki en iri ört katarı karalıp jatat. Koçkurata şaharındagı Kırgız nefti gaz işkanasından 100 tona munay uğurdalgandıgı açık açıgıda.
Uzak rayonundagı Kamışbaş aylığında nefti ötüçü turbadan belgisiz kılmışkerler Hyundai Porter ülgüsündeki avtouna menen nefti uğurdu atkan yerinden karoolusu görüp kalıp alar okey olgun yerinden kaçıp ketişken.
Geçki azatlıktan aldığı yarım saatte bugün Uşul Cana Başka Mazmundağı Radyo Bayandardı sunuş kılavuz. Salamat spın. Praga'dağı studiyada olan Alım Kuluğulu. Hazır adıgın da 40'ı canlıktardan. Alar men bugün Kuat Kasımbeков tanıştırat. Kuat.
Рахмат улан, саламатсыздар бе. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун төрагасы Куанычбек Касымбековго жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркын Аязиева билдирди.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
Аларга кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси жана 328-чү атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренеси менен кылмыш иши козголду, деди Азиева. Маалымат кылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Судьяга 3 жыл мурда Атабек айылдык кеңештин бир депутатына кылмыш иши токтотулганына карабай, аны айыптаган өкүм чыгарган деген кине тагылып жатат. Куанычбек Касымбеков 2015 жылдын 12 июнунда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Ленин райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Кийин аталган сотко төрагалык кыла баштаган. Ал акыркы убакта мурдагы башкы прокурор, экс-депутат Аида Салянова байланыштуу ишти караганы менен белгилүү. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Иштин материалдары 12 ноябрда Сыкөл облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин, андан ары сотко жиберилерин Азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Сыкөлдөгү Акум пансионатынын жоопту адамдарына кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын негизинде пансионаттын 2 өкүлүнө айып козголду.
Бирөөлөр деген 258-чи берене менен айып козголгон. Пансионат боюнча андан башка бизде иш жок да, пансионат боюнча эле да. Ал жерден мисалы үчүн киши колду болуп деген иште эч кандай эме иликтөө иштеде киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгон да.
Деп билдирди Азаттык ички иштер министрлигинин тергөө башкармасынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Мугайтбасов. Пансионаттын айып коюлган жоопту адамдардын аты жөнү азырынча белгисиз. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Сүкөлдөгү Акум пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министрлигинин соттук медициналык экспертизасынын жыйынтыгына таянып, Эгизбаев сууга чөгүп каза болгону жарыяланган. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин бет ачары өтүп жатат. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Навальный аэропорттогу паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйөгө келтирип, анын паспортун алып кеткенин 13 ноябрда Твиттерге жазды. Чек арачылар мага Орусиядан чыгууга болбой турганын айтып жатышат, өлкөдөн чыгууга тыюу салган кандайдыр бир кат бар экен деп жазды Навальный. Орусиянын расмий органдары бул боюнча азырынча комментарий бериш элек. Страсбургдагы сот Навальныйдан Орусияга карата арызы боюнча 15 ноябрда акыркы чечимин жарыялаганы турат. Оппозициячыл активист бул арызында Орусияда 2012 жылдан 2014 жылга чейин өзүнө каршы чыккан камак алуу, административдик чара көрүү сыяктуу чечимдердин саясий мотиви бар экенин, мындай аракеттер анын укугун бузганын жүйө келтирген. Өткөн айда Навальный өкмөткө каршы нааразылык акцияларын уюштурган үчүн 50 күндүк абакта отуруп чыккан болчу. Сауд Аравиясы дүйнөлүк рынокту кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишин алдын алыш үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтарын жарыялады. Саудиянын мунай министри Халид Аль-Фалих 12 ноябрда Абу-Дабидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө буга АКШнын Иранга каршы соңку санкцияларында айрым өлкөлөргө Тегерандан мунай импорттоого жеңилдик берилгенин да жөө келтирди. 5 ноябрдагы АКШнын кезектеги санкциялардан кийин Ирандын мунай өндүрүшү кеминде 2 эсе азайышы мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Бирок санкциялар рынокту мурда күтүлгөндөй анча деле кемиткен жок, деди Саудиянын министри. Ал Эр-Рияд кийинки айдан тарта мунай өндүрүшүн бир күндө 500 миң баррелге чейин азайтарын белгилеп, бул кадамды зарылчылык катары мүнөздөдү. Кечээ ОПЕКтин катчылыгынан жана биздин бирликтүү комитетибизден келген техникалык анализдер мунай менен камсыздоо октябрдагы деңгээлинен күнүнө 1 миллион баррелге азайышы керектигин көрсөтүп жатат, деди министр Халид. АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Аравиясынын мунай өндүрүшүн азайтуу боюнча чечимин сындап, Эр-Рияд менен ОПЕК же мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму бул кадамга барбайт деп үмүттөнүп турганын 12 ноябрда билдирди. Эл артисти, белгилүү кинорежиссер жана актер Болот Шамшиевдин машинесин белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, андан кийин өрттөп жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Шамшиев Азаттыкка өзү ырастап, Бишкектин Свердлов райондук милиция бөлүмүнө арыз жазганын билдирди. Анын айтымында машине 8 ноябрдын кечинде Бишкектеги актер жашаган үйдүн короосунда токтотулган жеринен уурдалган. Шамшиев бул тууралуу милицияга кабарлап, тартип сакчылары машинени Чүйдүн Малдыбановко айылында өрттөлгөн абалда табышкан. Шамшиевдин маалыматына караганда, автоунаадан эч нерсе уурдалган эмес. Мерседес үлгүсүндөгү машина 89-жылы заводдон чыккан. Белгилүү кинорежиссер белгисиз бирөөлөр машина ага таандык экенин билип туруп атайлап уурдашкан деп эсептейт. Милициядан болсо актердин автоунаасынын уурдалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. Amnesty International укук коргоому Мьянманын де-факто лидери Аун Сан Сучини өзүнүн эң жогорку сыйлыгынан ажыратты. Уюмдун сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, буга Сучинин Мьянмада куугунтукка кабылган рохинжа мусулмандарын коргоп чыга албаганы жүйө катары көрсөтүлгөн. А1 элчиси аттуу бул сыйлык Сучига 2009-жылы саясатчы үй камагында жатканда ыйгарылган. 2017-жылы август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладеш качууга аргасыз болгон. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште бажы менен салык тармактарынын киреше чыгашаларын текшерүү демилгеси дагы бир жолу көтөрүлдү. Бажы жана салык тармагында коррупциялык көрүнүштөр бар экендигин премьер министр Мухамметкалы Абылгазиев да парламент отурумунда моюнга алып, өкмөт аны жоюу боюнча аракеттерди көрүп жаткандыгын билдирди. Бирок коомчулукта бул тармактагы жемкордуктун учугу жогорку кызматтагылар менен байланышкан деп шектенип, анда майнап чыгарына ишенбей жаткандары көп жана жок эмес. Бажы жана салык тармагындагы коррупцияны кантип жеңсе болот? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңеште 2018-жылдагы өлкө бюджетинин аткарылышын талкуулоо маалында Республикада Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев бажы, салык кызматтарын жана транспорт министрлигинин ишмердигин текшерүүнү сунуштады. Депутат тышкы иштер министрлигиндеги акыркы окуялардан кийинки тыкыр текшерүү жүргүзүлгөндүгүн мисал кылып, коомчулукта коррупциялашкан тармак катары айтылган мамлекеттик мекемелерди текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Ошо тышкы иштер министрлигин текшергендей кылып, чогуу бир комплекстүү түрдө бажы министрлигин, салык министрлигин, транспорт министрлигин текшерип туруп, интернетке жыйынтыгын илип коюңуздарчы корутундусун. Мына коррупция жок депчи, же бар депчи, мындай кылып атабыз деп. Себеби дегенде ошондо элде бир өзгөчө ишеним болот беле деген ойдомун.
Казакбаевдин сунушу боюнча премьер министр Мухамметкалы Абылгазиев чара көрүүгө убада берди. Ал кирешелүү саналган бул тармактарда коррупциянын бар экендигин четке какпай, бирок учурда жемкордукка каршы иштер жүрүп жаткандыгын билдирди.
Коррупцияны мен жок дебейм, ал жерде бар. Коррупция мисалы үчүн кызматкерлер катары бар. Системалык түрдө баягы мыйзамдар жол берген жерлери бар. Булардын баарын жоюу боюнча жана мен айтып аткан салык кызматында биз фискалдаштыруу жолу менен маркирлөө, электрондук счет фактураларын алып келүү, анан жанагы контролдук машиналарды кийирүү боюнча онлайн режимде баардык жана операцияларды жүргүзүү боюнча биз ошону жетишебиз деген ойлобуз. 19-жылдын эң чоң максатыбыз бул фискалдык системаны кийирди, фискалдаштыруу системасын.
Негизи Кыргызстанда бажы жана салык тармагындагы коррупция боюнча көптөн бери эле маселе көтөрүлүп келет. Буга чейин деле өкмөт фискалдык органдардагы коррупция менен күрөшүүнү убада кылып, алгачкы жыйынтыктары көрүнө баштагандыгын да жарыялаган. Быйыл жыл башында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардан улам 7 кишини камакка алган. Алар атайын коррупциялык схема ойлоп тап, анын кесепетинен өлкө бюджети 200 миллион сомдон ашык зыян тарткандыгы кабарланган. Бул жаңжалдан кийин салык кызматынын төрөгө орун басары Куанычбек Кумашев жана бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Замирбек Ниязалиев, борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашевтар да камакка алынган эле. Мындан сырткары артынан далай сөз ээрчиген бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу жагдайда коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Былтыр мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Матраимовду кызматтан алгандан кийин бажы төлөмдөрү кыйла арбагандыгы кабарланган болчу. Бирок Матраимов кызматтан мыйзамсыз бошотулгандыгы боюнча сотко кайрылып утуп алды. Райымбек Матраимовду бажы кызматындагы мыйзамсыз иштерге айыптап, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да бир нече жолу билдирүү тараткан. Мындай жагдайлардан улам Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бажы жана салык тармагындагы учурдагы бийлик аракеттеринен майнап чыгарарына ишенбей турат. Ал бул тармактагы чиелешкен жемкордуктун тамыры кыркылбай жатышын жогорку бийликтегилердин кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Эми бул чиелешкен маселе аябай кандай. Себеби Кыргызстандагы негизги киреше ошол бажы менен салыктан келет. Бажы менен салыктан түшкөн каражат бир эле мамлекетке барбайт. Албетте көпчүлүк бөлүгү мамлекетке барат, аны деле так айтышыбыз керек. Бирок кандайдыр бир бөлүгү, жеткиликтүү чоң бөлүгү ошол эле жогорку деңгээлдеги бийликте отурган адамдарга, өкмөт башчыларына, керек болсо президентке, анын тегерегиндеги адамдарга дагы шайлоолорду ошолор менен өткөрөбүз. Кайсы бир жашыруу маселелерди ошолордо түшкөн акчалар менен чечилет. Азыр деле ошол эле нерсе кайталанып атат.
Мындан тышкары Кыргызстандагы бажы тармагындагы мыйзамсыз иштер боюнча коңшу өлкөлөр да маселе көтөрүшкөн. Маселен 2015-жылы Казакстандын бийлик өкүлдөрү Кыргызстандан бажы аркылуу мыйзамсыз товарлар өтүп жаткандыгын айтып чыккан. Андан кийин Казакстандын күч органдары ири операция жүргүзүп, Кыргызстан жана башка өлкөлөр менен чек арадагы бажыдагы аткезчилик менен алектенген эл аралык кылмыш тобунун бетин ачкандыгын жарыялаган. Операция учурунда Жогорку Кеңештин экс депутаты Дамирбек Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны кармалган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялары күндөлгүн улантабыз. Коч Карата шаарында кыргыз нефти ашканасынан 3 тонна мунай уурдалгандыгы ачыкка чыгууда. Коч Каратадан Жалал Абадка чейин түтүктөр аркылуу жеткирилүүчү мунайды орто жолдо белгисиз бирөөлөр түтүктөрдү тешип агызып алып жаткандыгы аныкталган. Мекеменин коопсуздук кызматы уурулукка милиция аралашып турган деген дагы маалыматты берип жатат. Окуянын калган чоо жайын аймактан кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
Коч Каратадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз нефтегаз ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда, акыркы бир айдан бери Коч Каратадан жөнөтүлгөн мунай өз убагында кешетип жатканы байкалып, ишкананын жетекчилиги түтүктү текшерүүгө аракет кылып келген.
Биздин Коч Каратадан биздин заводко чейин, мына Жалал Абадка чейин нефтинин негизги бөлүгү турба менен келет. Труба менен кесетип ошону келгенде ушу турбадан ар жерден мына мурда да көп болгон, азыр дагы мына кече дагы кармалды. Ушу ууруларга да кайрылат элем, элге да кайрылам. Ушуларды таанысаңар бизге айткыла, кайерде жүргөн 102-ге звонить эткиле, анан бул ууруларга да кайрылат эле. Мен айтып атам, туугандары келди эле. Эгер өздөрү келсе, бизге жардам берсе, тергөөчүлөргө жардам берсе, биз буларды жардам берип подпискага чыгарып, главный жана крышат эткен уюштургандар керек эле бизге. Булар байкуштарды, буларды жардам берет элек.
Бул факты боюнча Сузакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырылган жай табылды. Анда болжол менен акыркы ай ичинде 300 тоннадай мунай уурдалган. Учурда бул кылмыш иштерге милициянын да аты аталып жатканын Сулайманов белгилейт.
Кармалуу эми машинесин тиштеп качып кетти да, ошон менен азыр дагы кармалбай атат. Биздин ошолорду уюштуруп, уурулукту уюштуруп, бекитип, крышевать этип айтканда крышевать эткен адам оказывается УУДО да иштейт экен. Опер болуп анын бир тууганы Сузактын Роудус ичинде айткан ошо урулук болгон территорияда ошолор кандайдыр бир таасир кылып атабы, мына 4 күндөн бери биздин ишибиз кылмыш ишин козгоп койгонбуз, бирок ууруларды кармай албай атабыз.
Облыстык ички иштер башкармалыгы мунай урдоо фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 164-чү урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү адамдардын тек жайы аныкталып, аларга издөө жарыяланган. Урулукка тиешеси бар деп айтылып жаткан милиция кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө да башталды. Бул багытта облыстык милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов буларга токтолду.
Сузак районундагы Камышбаш айылында Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун ошол трубасындагы нефти өтүүчү трубадан белгисиз кылмышкерлер Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоуна менен нефти урдап аткан жеринен кароолчусу көрүп калып, алар окуя болгон жерден качып кетишкен. Бул окуя боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышып, кароо жүргүзүп, азыркы учурда бул факты боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Материалдык чыгымдын өлчөмүн билип, аны ошого жараша чечимдер кабылданат да.
Кыргыз нефтегаз ишканасы быйыл жыл башынан бери 90 000 тоннадан ашык нефт өндүрүп, уурулук иштерине карабай планды ашыгы менен аткарууга жетишти. Быйыл жыл аягына чейин мунайды 125 000 тоннага жеткирүү пландалууда. 2,5 000 адам иштеген Кыргыз мунайгаздын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калганы элге тиешелүү. Былтыр 652 миллион сом киреше таап, мамлекетке 792 миллион сом салык төлөгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Судьяга 3 жыл мурда Атабек айылдык кеңешинин бир депутатына кылмыш иш токтолганына карабай, аны айыптаган өкүм чыгарган деген кине тагылып жаткандыгы кабарланды. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бара жаткан орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна уруксат берилген жок. Бул тууралуу Навальный бүгүн өзү билдирди. Сауд Арабиясы дүйнөлүк рынокто кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзанып кетишин алдын алыш үчүн өзүн мунай өндүрүшүн азайтаарын жарыялады. Эл артисти, белгилүү кинорежиссер жана актер Болот Шамшиевдин машинесин белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, андан кийин өрттөп жиберишкен. Бул маалыматты Шамшиев Азаттыкка өзү ырастап, Бишкектин Свердлов райондук милиция бөлүмүнө арыз жазгандыгын дагы билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан. АКШнын Калифорния штатындагы токойдогу өрт 40 ашык кишинин өмүрүн алды. Дагы 200 ашык адам дайынсыз болууда. Бул Калифорниянын тарыхындагы эң чоң өрт кырсыгы катары бааланып жатат. Жүздөгөн имарат үйлөрдүн күлү гана калган, өрт өчүрүүгө катуу шамал тоскоолдук жаратууда. Калифорния штатындагы өрт курмандыктары тууралуу толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Куткаруучулар АКШнын Калифорния штатынын өрт чалган шаарларынан 200 миңдей кишини коопсуз жайга көчүрдү. Ошентсе да токойдо башталган жалындаган өрт ушул күнгө чейин ондогон кишинин өмүрүн алып кетти.
Менин оор милдетим биз бүгүн тапкан адамдардын сөөктөрү тууралуу сиздерге маалымат берүү. Биз бүгүн дагы 13 сөөктү аныктадык. Буларды кошкондо өлгөндөрдүн саны 42 адамга жетти. Акыркы 13 сөөктүн 10 Paradise'тан табылды. 7 кишини үйдүн ичинен, 3 сырттан көрдүк.
Деди аймактын шерифи Кори Хонея. Америка бийлигинин маалыматына караганда өрттөн каза тапкандардын акыркы саны 44 кишиге жетти. Өлгөндөрдүн дээрлик баары штаттын түндүгүндөгү Paradise шаарынан же анын жака белиндеги шаар аймактардан болушат. Айрым сөөктөр авто унаалардын ичинен табылган. Кеминде 228 адам расмий дайынсыздардын тизмесине киргизилди. Бирок дагы жүздөгөн киши жакындары менен байланыш болбой жатканын айтып кайрылган.
Мен булардын аттарын эфирге айткым келген жок, бирок менин 2 досум дайынсыз болуп жатат. Анын бири Магалиядан, экинчиси Парадайстан болот. Мен булар өлгөндөрдүн арасында жок деп үмүттөнөм.
Деп билдирди Reuters агенттигине Paradise шаарынын тургуну. Калифорния штатындагы Paradise, Butte Creek, Конго, Магалия жана башка шаар райондорунан 200 миңдей адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Айрымдары өрт чалганда өздөрү эптеп качып чыкканга үлгүрүшкөн. Ал эми жүздөгөн чакырымга жеткен өрттөн 7000дей имарат жарактан чыкты. Айрым үйлөр күлгө айланган. Миңдеген өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатышкары менен табигат кырсыгын токтотууга азырынча мүмкүн болбой жатат. Өрттү аба ырайы да күчөтүүдө. Синоптиктердин маалыматына караганда кургак аба ырайы жана саатына 64 чакырымга жетип жаткан катуу шамал жок эле дегенде дагы бир күнгө сакталат. Аймактын шерифи Кори Хонея колдон келгендин баарын жасайбыз деп убада берүүдө.
This is an unprecedented event, as we know. And if you've been up there, you also know
Бул такыр болуп көрбөгөндөй окуя. Эгер сиздер да ал жерге барган болсоңуздар, биз туш келген кырдаалдын масштабын билесиздер. Биз мүмкүн болушунча, колдон келишинче элге зарыл болгондой калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошон үчүн биз кошумча күчтөрдү да тартабыз. Анткени мен бул иштин мүмкүн болушунча эртерээк, натыйжалуу жана туура жасалышын каалайм.
Кори Хонеянын сөзүнө караганда, бул Калифорниянын тарыхындагы эң ири өрт кырсыгы катары бааланууда. 1933 жылы штаттагы Лос-Анжелес шаарындагы паркта чыккан өрттөн 29 киши көз жумган. Ошол эле кезде айрым басылмалар бул табигат кырсыгын жалпы АКШнын тарыхындагы эң чоң өрт катары жазып жатышат. Президент Дональд Трамп 8 ноябрдан бери уланып жаткан Калифорния штатындагы өрттү ири табигат кырсыгы деп атады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда Ибрагим Юнусовду Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кылып дайындоого макулдук берди. Эми акыркы чечим парламенттин жалпы жыйынында кабыл алынмакчы. Юнусов саясатка маданият тармагынан келген жана эң ириде ырчы катары атагы чыккан. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда бийликчил Ак жол партиясынын депутат болгон жана ошол кездеги оппозицияны кескин сындап келгени дагы белгилүү. Эми коңшу Өзбекстанга баруучу жаңы элчинин бейнесин толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште тармактык комитетте Кыргызстандан Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлиги каралып жаткан чакта анын чыгармачылыгындагы жаңылыктарга дагы кызыккан депутаттар болду. Ибрагим Жунусов Республика Ата Жур фракциясынан депутат Руслан Казакбаевдин мындай суроосуна жооп берип жатып, ырдабай ишин кылбайбы деген мазмундагы сөздөрүнөн улам жаңы ырларын жарыялабай жатканын айтты.
Ибрагим Жунусов, эми сизди биз баардыгыбыз кыргыз эли өзгөчө бир залкар ырчыбыз катары жакшы билебиз. Сиздин оондоруңузду жакшы билебиз. Сизди Кыргызстанда да сагындык. Бир жаңы оондор, жакшы ырлар барбы Ибрагим Жунусов?
Жакшы ырлар көп эле, бирок ырдасаң ырдап эле жүрө беребе деген сөз чыкпасын деп коркуп атабыз. Иштебейби деп айтабы.
Рахмат, ийгилик каалайм.
Рахмат. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат колдоганыңыздар үчүн. Кудай буйруса уят кылбаганга толук аракетмисиң.
Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп 2014 жылдын сентябрынан бери иштеп жаткан. Анын Анкарага барышын Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жеке мамилеси менен байланыштыргандары дагы чыккан. Жунусов Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай жеке мамиле эл эманаттуу ырынан башталганын кеп салды.
Тайип Режеп Эрдоган менен көп жылдан бери таанышмын. 1997 жылы таанышканбыз. Анда ал киши Истанбул мэри болчу. Ал менин Элеман деген ырымды абдан жакшы көрөт. Ошол ыр аркылуу ал Кыргызстанга биринчи жолу келгенде ушул ырды сурапкан. Бул ыр кимдики? Мен ошол бала менен таанышсам болобу деп. Ошондон кийин таанышып, анан кийин мени көп жолу концерттерге чакырган. Чоң-чоң концерттерине. Германия, башка жактарга, түрктөр көп жерлерге концерттериме жардам берген. Бул жеке мамиле биздики. Ал киши чыгармачыл инсандарга абдан жакшы карайт. Себеби өзү дагы акын. Жакшы жылдары бар. Өзү теолог, чыгармачыл адам өзү. Жакшы ыр жазат, ырлар окумуш. Мен бирок дипломатиялык ишимде да, элчилик ишимде дагы ал кишинин эмеси жакшы болду деп ойлосом.
Республика Атажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев элчилердин ошол барган өлкөнүн жетекчилиги менен жеке мамилесинин болгонун чоң олжо катары баалады.
Ибрагим Кожоназаровдун бул эки тараптуу мындай түз байланышы бар эле Режеп Тайып Эрдоган менен. Бул эми баягы элчи үчүн бир чоң утуш, эми ошол мамлекеттин башчысы менен же чоң саясатчылар менен да адамдык мамилеси болгон. КМШ өлкөлөрүндө да өзгөчө баалана турган критерий болуп саналат. Анын сыртында эми ал мамлекеттин тилин, ал мамлекеттин экономикасын, эки тараптуу байланыштардын, ал мамлекеттин маданиятын билүү бул элчи үчүн биринчи критерийлердин бири деп ойлойм.
Негизинен комитеттин жыйынында депутаттар Ибрагим Жунусовго суроо берип, элчилик ишин сынга деле алган жок. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Амналиев болсо, бир катар оорулуу кыргызстандык жарандарга пайдасы тийгенин белгилеп өттү.
Посолдор жакшы билет, өзүнүн өлкөсүнөн посол болуп өзүнүн өлкөсүнүн президентин алып келиш дипломатияда бийик деңгээлдеги жетишкендик көрсөтөт да. Акыркы бир жылда биздин президент 3 жолу барды окшойт. Андан бөлөк мен билген маалыматтар жанагы биздин саламат сактоо министрлигине 100 квота берген Турциядан операция алган онкологиялык. Андан бөлөк өзү кийлигишип мурунку маданият министрлиги операция болгондо көп адамдарга жеке өзү барып оорукананын жетекчиси менен сүйлөшүп скидка кылып же бекер операция алып берген. Азыр Турция онкологияда лидер болуп атпайбы, жардам берген билебиз да, адамгерчилик кылып. Ошон үчүн колдоп берген сторлор атка да бөлүн.
Ибрагим Жунусов саясатка келгенге чейин маданият, илим билим тармагында жүргөн. Жалал Абад Ошто педагогикалык окуу жайда, институтта жана университетте окутуучу, декан, проректор болуп иштеп турган. 2007-жылкы парламенттик шайлоодо бийликчил Ак жол партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2010-жылдын башында кыска убакыт Маданият мамлекеттик агенттигин башкарган жана апрелин кылабынан кийин кызматтан кеткен. Ошол эле жылы парламенттик шайлоого Атажурт партиясынын тизмеси менен катышкан. Бирок мандатын өкмөттөгү вице-премьер-министр кызматына алмаштырган. Бир жылдан кийин маданият жана туризм министри кызматына келген жана 2 жылдай иштеген. 2010-жылы Атажурт партиясынан депутат болгону менен көп өтпөй эле аталган партиянын лидери Камчыбек Ташиев менен мамилеси солгундап калганы тууралуу сөздөр айтылган. Анын апрелин кылабынан кийин өкмөттөгү чоң кызматка келиши коомчулукта нааразылыктарды да жараткан. Курманбек Бакиевдин тушунда аны байма-бай сүргөн депутаттардын бири болгонун, ошол кездеги оппозицияны сындаганын эстешкен. Анткени менен мурунку депутат Жылдыз Жолдошова Ибрагим Жунусовго Бакиевчи деп аттагууну сынга алды.
Саясатчы катары кайсы партиянын өкүлү болбосун, же кайсы жээктеги саясатчы болбосун, оппозициябы, позициябы же деги эле орто тарапта турган саясатчы болбосун, баары менен тил табыша алат. Бакиев менен кимдер иштеген эмес, Акаев менен кимдер иштеген эмес, Отунбаева менен, Атамбаев менен, азыркы Жээнбеков менен ушул биздин президенттер менен баары эле иштешти да. Ибрагим Жунусов таланттар, элдик кишилер чыныгы. Алар бир бийликке мындай ийилип кызмат кылбайт. Бир эле мамлекетке, элге кызмат кылган таза инсандардын бири деп эсептейм, албетте.
Талдоочу Төрөгөн Келдибаевдин пикиринде Ибрагим Жунусовдун Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына көрсөтүлүшү азыркы бийликтин кадр саясатындагы катачылыктан кабар берет. Ал Жунусовду бул кызматка татыксыз деп эсептейт.
Ибрагим Жунусовду Туркияга элчи кылдык. Туркиянын президенти Эрдоган менен баягы Гүлөнчелердин тирешинде бул киши Эрдогандын сөзүн сүйлөп, коомчулукта канчалыгын сын пикирлерге кабылган, элчиликтин кандай статустары бар, кандай мыйзамдары менен иштеш керек, анын укуктары эмне, билдиктери эмне, ушул жактарына терең түшүнгөн, жеңил ойлуу эмес, көп жыл мамлекетти башкарган, Шеримкулов окшогон тартымдуу, салмактуу саясатчыларды элчи кылышыбыз керек да. Өзбек таң элчи болсо деле ушул мөөнөтү бүткөнгө чейин ушу элчиликтин кабинетин занят кылып гана отурушу мүмкүн. Башка эч кандай мамлекетке Ибрагим Жунусов пайдалуу келе алат деп мен айта албайм. Көзүм жетпейт. Себеби бул кишинин өмүр баянын окуп көрсөк, ырчылык кылган, ишкерлик кылган, башка саясатта бир мамлекеттик кызматта иштеген коомдук саясий ишмер эмес. Колунда бар гана ишкер, ырчы, бул эч кандай мамлекетке бир сомдук да салым кошула турган адам эмес.
Ибрагим Жунусов болсо Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалып калса, эң ириде чек арадагы талаш тартыштуу маселелерге көңүл бурарын убада кылып жатат. Бирок көйгөйлүү Барак эсклавын эмнегедир анклав деп атап алды.
Бизде 2 анклав бар. Эки кооптуу болгон, бириси Сок анклавы, экинчиси Барак, Кара Суу районунда Барак анклавы. Бул эки анклавды чечпесе, ал жердеги кыргызстандык жарандар үчүн өтө оор нерсе да. Мен мисалы үчүн Баракты жакшы билем, Сокту да жакшы билем. Менин өзүм ошол жакта, ошол жерде чоңойгондуктан алардын проблемасын да билем да. Негизи мага Өзбекстан маданият, тил жагынан, тарыхы мага жакын нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, ал жерде иштөө бир топ түшүнүктүү эле болот деп ойлойм.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматы быйыл март айынан бери бош турган. Ошол кездеги элчи Данияр Сыдыков президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган. Эми Ибрагим Юнусовдун талапкерлиги парламентте жалпы жыйында каралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, ушул жана башка радио баяндар, ободон кеткен баардык радио баяндарыбызды биздин интернеттеги баракчабыздагы таап аласыз. Дареги биз Азаттык чеки торк ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Бирок биздин берүү уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.